Գլուխ 7-րդ. Փեսացուն եւ բարեկամը։
Մաս առաջին։
Նելի ամրոցի մուտքի մոտ ասկանյոյին հանդիպած անծանոթներից մեկը իրոք մեսեր Ռոբերտ դ Էստուրվիլն էր, Փարիզի պրևոն, իսկ մյուսի մասին շուտով կիմանանք։ Ասկանյոյի գնալուց հետո անցել էր 5 րոպե, իսկ Կոլոմբան դեռ պահված իր սենյակում ականջ ձենի կանգնել էր մտազբաղ, երբ ներս մտավ տիկին Պերինան ու հայտեց, որ հարևան սենյակում հայրը նրան է սպասում։
«Հայրիկը»՝
բացականչեց վախեցած Կոլոմբան եւ իսկույն հազիվ լսելի ձայնով ավելացրեց.
«Տեր Աստված, միթե նրանք հանդիպել են»։ «Այո, ձեր հայրը, սիրելիս»՝
պատասխանեց տիկին Պերինան, չլսելով վերջին բառերը։
«Հետն էլ, ինչ որ պատկառելի ծեր ունի, բայց թե ով, չգիտեմ»։ «Ինչ որ պատկառելի ծեր ունի»՝
մրմնջաց Կոլոմբան, սարսռալով վատ նախազգացումից։
«Տեր Աստված, ինչ է դա նշանակում, տիկին Պերինա»։ «2-3 տարվա ընթացքում թերևս առաջին անգամ է, որ հայրիկը գալիս է մեզ մոտ ոչ մենակ»։
Սակայն, չնայած վախին, աղջիկը ստիպված էր հնազանդվել, մանավանդ որ լավ գիտեր Մեսեր դ Էստուրվիլի անհամբեր բնավորությունը։ Նա օգնության կոչեց իր ամբողջ ճարությունը ու ժպտալով մտավ սենյակ, որտեղից քիչ առաջ փախել էր։ Բանն այն է, որ չնայած ակամա վախին, որը Կոլոմբան առաջին անգամ էր զգում կյանքում, նա սիրում էր հորը անկեղծ սիրով, և եթե Պրևոն վարվում էր նրա հետ բավական խստորեն, աղջիկը միապաղաղ ու տրտում օրերի շարքից առանձնացնում էր այն օրերը, երբ հայրը լինում էր Նելի ամրոցում և դրանք տոն էր համարում։ Կոլոմբան մոտեցավ հորը և ցանկանում էր գրկել նրան, որևէ քնքուշ բան ասել, բայց Պրևոն ետ քաշվեց, չթողնելով, որ աղջիկը որևէ բառ արտասանի։ Հայրը բռնեց նրա ձեռքը, մոտ տարավ անծանոթին, որը կանգնած էր ծաղիկներով զարդարված հսկայական բուխարուն կրթնած, և ասաց.
«Ահա, սիրելի բարեկամ, ներկայացնում եմ քեզ աղջկանս»։
Այնուհետև Կոլոմբային դիմելով ավելացրեց.
«Կոլոմբա, Կոմս դ Օրբեկն է, թագավորի գանձապահը և քո փեսացուն»։
Կոլոմբան, քաղաքավարությունից իրեն զսպելով, կամացուկ աղ քաշեց, բայց ծնկները դողացին ու նա հենվեց աթոռի թիկնակին։ Եվ իրոք, հասկանալու համար, թե նորությունն ինչպես սարսափեցրեց Կոլոմբային, մանավանդ հիմա, երբ դա այդպիսի հոգեկան դրության մեջ էր, պետք էր տեսնել Կոմս դ Օրբեկին։ Ճիշտ է, Կոլոմբայի հայրը, Մեսեր Ռոբերտ դ Էստուրվիլն էլ աչքի չեր ընկնում գեղեցկությամբ։ Նա կիտում էր թավ հոնքերը, երբ դրան ընդդիմանում էին, կամ որևէ բանում հակաճառում։ Նրա դեմքը խիստ էր, ամբողջ ամրակազմ կերպարանքի մեջ ինչ-որ կոպիտ, անճոռնի, նրա օգտին քիչ տրամադրող բան կար։ Բայց երբ Պրևոն կանգնած էր Կոմս դ Օրբեկի կողքին, նրան կարելի էր համեմատել վիշապի կողքին կանգնած Գաբրիել հրեշտակապետի հետ։ Համենայն դեպս, լայն դեմքը և ցայտուն դիմագծերը խոսում էին վճռականության ու կամքի մասին։ Փոքրիկ, մոխրագույն աչքերում խորաթափանց ու աշխույժ միտք էր առկայծում։
Իսկ Կոմսը, հիվանդոտ, վտիտ, թուլակազմ, երկար ձեռքերով, որոնք սարդի չանչեր էին հիշեցնում,
մոծակի բարակ ձայնով, խխունջի պես դանդաղկոտ, և ոչ միայն այլանդակ էր, այլև նողկալի։ Իդեպ, այլանդակության հետ մեկտեղ նա հիմար էր ու չարասիրտ։ Արմատացած սովորության համաձայն նա կանգնել էր գլուխը թեթևակի օրեն մի կողմ հակած և նողկալի օրեն ժպտում էր։ Նրա հայացքի մեջ ինչ-որ նենգ բան կար։ Այդ իսկ պատճառով, տեստելով զզվելի ծերուկին, որին հայրը ներկայացրեց որպես փեսացու այն ժամին, երբ նրա հոգում, հիշողության մեջ և աչքերում դրոշվել էր գեղեցիկ պատանու պատկերը, որը քիչ առաջ այս սենյակում էր, և Կոլոմբան
Ինչպես արդեն ասացինք, քիչ մնաց ճճա,
բայց զսպեց իրեն
եւ գունատվելով անշարժացավ տեղում։ Վախով լի հայացքը հառած հոր վրա։
Ներիր խնդրեմ, սիրելի բարեկամ, Կոլոմբայի անքաղաքավարության համար,
շարունակեց Պրևոն։
Նախ եւ առաջ իմ ամոթխած աղջիկը այստեղից դուրս չի եկել մոտավորապես 2 տարի, որովհետև ինչպես քեզ հայտնի է, մեր օրերի հովերը այնքան էլ օգտակար չեն սիրունատես աղջիկների համար։ Եվ հետո, ճիշտ ասած, ես հիմարություն արեցի, որ չնախազգուշացրի նրան մեր ծրագրերի մասին։ Ասենք դա ավելորդ է։ Չէ՞ որ ին որոշումը ոչ մեկի հաստատման կարիքը չունի։ Եվ դա կատարվում է անառարկելիորեն։ Վերջապես, նա չգիտի, թե ով ես դու։ Չգիտի, որ քո անունով, հարստությամբ եւ տիկին դ էտամպի բարյացակամությամբ դու կարող ես հաստել ցանկացածիդ։ Եվ խորհելով այդ մասին, նա կգնահատի այն պատիվը, որ դու քո փառավոր, հինավուրց տոհմը կապում ես մեր նորելուկ ազնվական տոհմի հետ։ Նա կհասկանա, որ քառասնամյա բարեկամությունը…
Բավական է, սիրելի բարեկամ, իսեր ասու, բավական է,
ընդհատեց նրան կոմսը։ Այնուհետև, դիմելով Կոլոմբային այն սանձարձակությամբ և հանդուգն ինքնավստահությամբ, որն այնքան տարբերվում էր խեղճ ասկանյոյի ամաչկոտությունից, ասաց.
«Դե հանգստացեք, հոգեակս, թող ձեր այդ տերին շողա սքանչելի ալվարդը, որն այնքան սազում է ձեզ. Օ, Տեր Աստված, միթե ես չգիտեմ աղջկա և նույնիսկ երիտասարդ կնոջ հոգին. Չէ՞ որ ես արդեն 2 անգամ ամուսնացած եմ եղել, Անուշիկս, իսկապես չարժե հուզվել. Հուսով եմ դուք չեք վախենում ինձնից, այո»։
Ինքնագոհ ձայնով ավելացրեց կոմսը, կուրծքը ուռացնելով և ձեռքը կսելով ցանցար բեղերին ու թագավորական ձևով խուզած մորուքին։
«Ձեր հայրը իզուր այդքան անսպասելիորեն փեսացու հայտարարեց ինձ. Այդ բառը առաջին անգամ միշտ էլ հուզում է աղջիկների սիրտը. Բայց դուք կհաշտվեք այդ բառի հետ, փոքրիկս. Եվ ի վերջո, ձեր սիրունիք շրթունքներով կարտասանեք. Դուք ավելի գունատվեցիք. Ողորմած Աստված, գուցե նա վատ է զգում իրեն»։
Եվ Դորբեկը ուզում էր ձեռքը մեկնել նրան, բայց Կոլոմբան ձգվեց, մի քանի քայլ ետ քաշվեց, ասես վախենալով դիպչել կոմսին, ինչպես վախենում են օձից, և հավաքեց բոլոր ուժերը ու կմկմալով ասաց.
«Ներեցեք, պարոն, ներեցեք, հայրիկ, դատարկ բան է, չէ որ ես հույս ունեի, մտածում էի»։
«Այդ ինչի մասին էիր մտածում, ինչ հույս ունեիր, դե, շուտ ասա»,
հրամայեց Պրևոն, իր սրատես չար աչքեր աղջկանից չկտրելով։
«Որ ինձ թույլ կտաք, ընդմիշտ մնալ ձեզ հետ, հայրիկ»,
պատասխանեց Կոլոմբան։
«Չէ որ մայրիկի մահից հետո միայն ես եմ հոգտանում ձեր մասին, սիրում ձեզ, և կարծում էի, որ…»
«Լռիր, Կոլոմբա»,
տիրաբար ասաց Պրևոն։
«Ես այնքան էլ ծեր չեմ, և խնամքի կարիք չեմ զգում. Իսկ դու արդեն այն հասակում ես, երբ պետք է ամուսնանալ»։
«Տեր Աստված»,
կրկին խոսակցությանը խառնվեց կոմսը։
«Դե համաձայնեք, ինչի համար են այդ բոլոր ձևականությունները, սիրելիս. բառեր չեմ գտում նկարագրելու, թե ինչքան երջանիկ կլինեք ինձ հետ. երթվում եմ, շատ կանայք կնախանձեն ձեզ. Ես հարուստ եմ գրողը տանի. ես ուզում եմ, որ դուք իմ կինը դառնաք. ձեզ կընդունեն արքունիքում, և ձեր անդամանդներին կնախանձի, եթե ոչ թագուհին, ապա ինքը, տիկին դ էտամպը»։
Դժվար է ասել, թե վերջին բառերը ինչ զգացմունքներ հարուցեցին Կոլոմբայի սրտում, բայց նրա այտերը հանկարծ շիկնեցին, և նա, չնայած Պրևոյի խիստ ու սպառնալից հայացքին, կոմսին պատասխանեց.
«Ես կխնդրեմ հորս, մոնսենյոր, որ թույլ տա ինձ մտածելու ձեր առաջարկի մասին»։
«Ինչ ես դուրս տալիս»։
կատաղորեն գոռաց Դեստուրվիլը.
«Ոչ մի ժամ, ոչ մի րոպե! Այսուհետև դու կոմսի հարստացուն ես. Լավ հիշիր դա. Դուք կամուսնանայիք հենց այս երեկո, եթե կոմսը մի ժամ հետո մեկնելու չլիներ իր նորմանդական կոմսությունը. Կարծեմ դու գիտես, որ իմ կամքը հրաման է. Չհակաճառել. Գնանք, Դորբեկ. Թողնանք այս կոտրատվող աղջկան. Այդպես ուրեմն. Այսուհետև նա քոնն է, բարեկամս. Եվ դու քո հարստացուն կհայտարարես նրան, երբ կամենաս. Գնանք, գնանք աչքի անցկացնենք ձեր ապագա բնակավայրը»։
Դորբեկը դանդաղում էր, պատրաստվելով էլի ինչ-որ բան ասել Կոլոմբային, բայց Պրևոն նրա թևը մտավ և դժգոհությամբ փնթփնթալով տարավ իր հետ։ Այդ պատճառով կոմսը ստիպված եղավ բավարարվել միայն գլխի շարժումով, և չարախնդորեն քմծից ախտալով նա դուրս եկավ Մեսեր Ռոբերի հետ։ Նրանց դուրս գալուն պես դիմացի դռնից սենյակ վազեց տիկին Պերինան։ Նա լսել էր Պրևոյի գրգռված ձայնը և օգնության շտապեց, գլխին կնելով, որ հայրը, ինչպես միշտ, կոպիտ է վարվել Կոլոմբայի հետ։ Դուենյան հայտնվեց ճիշտ ժամանակին և հասրեց ձեռք մեկնել Կոլոմբային, որը քիչ էր մնում ցած ընկնի։
«Տեր Աստված, Տեր Աստված»!
Բացականչեց խեղճ աղջիկը, ձեռքերով աչքերը ծածկելով, ասես վախենում էր կրկին տեսնել Դորբեկի գարշելի կերպարանքը, թեև վերջինս արդեն սենյակում չէր։
«Տեր Աստված, ուրեմն ամեն ինչ վերջացավ. Մնաք բարով, սքանչելի երազներ. Մնաք բարով, քաղցր հույսեր. Ամեն ինչ կորավ, կործանվեց. Եվ ինձ մնում է միայն մեռնել»։
Հարկ չկա ասելու, որ այդ բառերը Կոլոմբայի թուլությունն ու գունատությունը վախեցրին տիկին Պերինային, և վախը գրգռեց հետաքրքրասիրությունը։ Իսկ Կոլոմբան ցանկանում էր թեթևացնել հոգին, և աղի արցունք թափելով պատմեց հարգարժան դասիրակշուհուն այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցավ հոր կոմս Դորբեկի և իր միջև։ Տիկին Պերինան համաձայնեց, որ Փեսասուն երիտասարդ չէ և ոչ էլ սիրունատես, բայց գտնում էր, որ ավելի մեծ փորձանք չկա, քան պառաված աղջիկ մնալը։ Այդ պատճառով սկսեց ապացուցել Կոլոմբային, որ շատ ավելի լավ է ամուսնանալ այլանդակ, բայց հարուստ ազնվական ծերունու հետ, քան լինել պառաված օրիորդ։ Դուենյայի այդ բոլոր շատախուսությունները մինչև հոգու խորքը վրթովեցին Կոլոմբային, և նա վերադարձավ իր սենյակը, մենակ թողնելով տիկին Պերինային, որը օշտված լինելով բավական վառ երևակայությամբ, արդեն երազում էր այն մասին, թե ինչպես մադմազել Կոլոմբայի դասիրակչուհին կբարձրանա մինչև կոմսուհի Դորբեկի կոմպանյոնուհու աստիճանը։ Իսկ այդ ժամանակ Պրևոն և կոմսը աչքի էին անցկացնում Նելի մեծ ամրոցը, ինչպես մի ժամ առաջ տիկին Պերինան և Ասկանյոն։ Զվարճալի կլիներ, եթե պատերը ականջներից բացի, որ վերագրում են նրանց, ունենային նաև աչքեր և լեզու, և եթե նրանք բոլոր անցորդերին պատմեին այն մասին, ինչ տեսել են ու լսել։ Բայց պատերը լուր նայում էին Պրևոյին ու Գանձապահին, գուցե ծիծաղելով պատերին հատուկ ծիծաղով։ Այդ պատճառով սկսեց խոսել մեզ արդեն ծանոթ թագավորական Գանձատան պահապանը։
«Իսկապես»,
խորթացում էր նա, Նելի փոքր ամրոցից դեպի մեծ ամրոցը գնալիս։
«Իսկապես, մեր փոքրիկը շատ սիրունիքն է. Ինձ պետք է հենց այդպիսիքին, Դեստուրվիլ, բարեկամս, խելամիտ, մաքուր, դասյարակված. Առաջին ամպրոպը ճայթելուց հետո ամպերը կցրվեն, հավատացեք ինձ. Բոլոր մանկամարդ աղջիկները երազում են երիտասարդ, գեղեցիկ և հարուստ ամուսին ունենալ. Ես նրանց լավ եմ ճանաչում. Տեր Աստված, չէ՞ որ ես ունեմ համենայն դեպս այդ բոլոր հատկությունների կեսը»։
Հարստացուի մասին իր կարծիքը հայտնելուց հետո նա խոսք բացեց ապագա կալվածքների մասին, ըստ որում եւ աղջկա եւ օժիտի մասին խոսում էր նույն տոնով։
«Ահա նելի հինավուրց ծամրոցը»,
բացականչեց գանձապետը։
«Սենյակներս քանչելի են, շնորհակալ եմ. Այստեղ մեզ համար շատ լավ կլինի, ինձ, կնոջս եւ թագավորական գանձերի. ահա այստեղ կլինեն մեր սենյակները. այնտեղ կպահեմ գանձերը, իսկ այստեղ ծառաներին»։
Սակայն ամրոցում ամեն ինչ բավականին խարխլվել է, բայց վերանորոգման վրա ծախսանելով, ըստ որում մենք կհամոզենք նորին մեծությանը վճարել այդ բոլորի համար։ Հիանալիորեն կապրենք այստեղ։ Ի դեպ, Դեստուրվիլ, դու հաստատապես համոզված ես, որ այս կալվածքը քեզ կմնա։ Պետք է այնպես անել, որ տիրակալելու իրավունքներ տան քեզ։ Որքան հիշում եմ, թագավորը քեզ ընծայագիր չի շնորհել»։
«Ճիշտ ասած, նա ամրոցը ինձ չի ընծայել»,
ծիծաղելով հաստատեց Պրևոն։
«Սակայն թույլատրել է զբաղեցնել, իսկ դա համարյա նույն բանն է»։
«Բայց եթե որևէ մեկը չարկատակ անի քեզ հետ և կարողանա ընծայագիր ձեռք բերել»։
«Է, այդ խելագարը լավ ընդունելություն չի գտնի այստեղ, երաշխավորում եմ. թող միայն փորձի ներկայացնել իր իրավունքները. քո և տիկին դե էտամպի հովանավորությամբ ես կստիպեմ սրիկային զղջալ իր պահանջների համար»։
«Ինչ ես ասում,
ես բացարձակապես հանգիստ եմ. Նելի ամրոցը պատկանում է ինձ, և դա նույնքան հաստատ է, բարեկամս, որքան այն, որ իմ աղջիկը, Կոլոմբան, քո հարսնացուն է»։ «Ճանապարհ ընկիր, տերն ընդքես, և շուտ վերադարձիր»։
Երբ Պրևոն արտասանում էր այդ բառերը, որոնց ճշմարտացիությանը ոչ նա ինքը, ոչ նրա զրուցակիցը պատճառներ չունեին կասկածելու, քարանկյունի բակից, Նելի մեծ ամրոցի այգիները տանող դարպասի մեջ, հայտնվեց երրորդ գործողանձը, այգեպան Ռեմբոյի ուղեկցությամբ։ Դա Վիկոնտ դե Մարմանն էր։ Վիկոնտն էլ Կոլոմբայի ձեռքը խնդրելու հավակնորդ էր, սակայն ձախորդ հավակնորդ։ Այդ թեթև սոլիկը շիկակարմիր մազեր ուներ, վարդաճերմակ դեմք։ Նա ինքնագոհ էր, հանդուգն, շատախոս և պարծենում էր նրանով, որ զբաղեցնում է թագավորական քարտուղարի պաշտոնը։ Այդ պաշտոնի շնորհիվ նա ազատ ելումուտ ուներ նորին մեծության մոտ, որսկան շների, թութակների և կապիկների հետ միասին։ Ահա թե ինչու Պրևոին մոլորության մեջ չգցեցին նորին մեծության թվացող բարյացակամությունը կամ կարծեցյալ սիրալիրությունը դեմ Արմանի նկատմամբ։ Չէ՞ որ այդ բարյացակամությունը և սիրալիրությունը նա շահում էր միայն կատարելով ամեն տեսակի հանձնարարություններ, նույնիսկ ոչ այնքան բարոյական։ Բացի այդ, Վիկոնտ դե Մարմանը արդեն վաղուց քամուն էր տվել իր ունեցվածքը, և նրա ամբողջ բարեկեցությունը կախված էր Ֆրանցիսկ առաջինի առատաձեռնությունից։ Սակայն այդ առատաձեռն պարգևները ամեն րոպե կարող էին սպառվել, և մեզ էր Ռոբերտ Դեստուրվիլը, այնքան էլ դյուրահավատ չէր, որ այդպիսի կարևոր դեպքերում հույս դներ թագավորի քմահաճիկների վրա, որը շատ փոփոխամիտ բնավորություն ուներ։ Նա զգուշորեն մերժեց Վիկոնտ դե Մարմանի առաջարկությունը, որպես գաղտնիք ասելով նրան, որ իր աղջիկը արդեն վաղուց նշանված է ուրիշի հետ։ Այդ խոսակցության շնորհիվ, որը բացատրում էր մերժման պատճառը, Վիկոնտ դե Մարմանը և Մեսեր Ռոբերը արտաքուս մնացին մտերիմ բարեկամներ։ Թեև այդ օրից Վիկոնտը ատեց Պրևոին, իսկ Պրևոն սկսեց զգուշանալ Վիկոնտից, որովհետև վերջինս իր սիրալի ժպիտների և բարյացակամության տակ չէր կարող չարությունը թաքցնել մի մարդուց, որի համար պալատական խճճված գաղտնիքները ու մարդկանց հոգու խորքերը բաց գիրք էին։ Ամեն անգամ, երբ հայտնվում էր Վիկոնտը, այնքան սիրալիր և հաճոյակատար, Պրևոն պատրաստվում էր վատ լուրեր լսել, որոնք Մարմանը սովորաբար հաղորդում էր նրան արցունքն աչքերին, շինծու, կեղծ կարեկցանքով, բորբոքելով նրա վերքը։ Իսկ կոմս Դ. Օրբեկի հետ Վիկոնտ Մարմանը համարյա խզեց իր կապերը։ Դեռ ավելին, նրանց փոխադարձ հակակրանքը պարզապես աչքի էր զարնում, իսկ արքունիքում դա հազվադեպ է լինում։ Դե Օրբեկը արհամարում էր դե Մարմանին, քանի որ դե Մարմանը հարուստ չէր և չէր կարող արժանավայել կերպով պահպանել իր բարձր դիրքը։ Դե Մարմանը ատում էր դե Օրբեկին, քանի որ դե Օրբեկը հեքիաթային հարստության տեր էր։ Մի խոսքով, երկուսը ատում էին միմյանց, որոգ այդ տեր լարում իրար դեմ ամեն անգամ, երբ ընթարվում էին նեղ արահետի վրա։ Այդ պատճառով հանդիպելիս, երկու պալատականները գլուխ էին տալիս միմյանց այն հեգնական ու սառը ժպիտով, որը կարելի է տեսնել միայն պալատական ընդունարաններում և որը նշանակում է. Եթե մենք այսքան ստոր վախկոտներ չլինեինք, մեզնից մեկն ու մեկը վաղուց արդեն ողջ չէր լինի։ Սակայն պետք է խոստովանել, քանզի պատմողի պարտքն է ասել և վատը, և լավը, որ այս անգամ էլ նրանք սահմանափակվեցին միայն ողջույնով և ժպիտներով։ Կոմս դե Օրբեկը ոչ մի խոսք չփոխանակեց Վիկոնտ դե Մարմանի հետ, և Պրևոյի ուղեկցությամբ շտապով դուրս եկավ այն դռնից, որից ներս էր մտել նրա թշնամին։ Շտապենք ավելացնել, որ չնայած փոխադարձ ատելությանը, թշնամիները հարկ եղած դեպքում անմիջապես կմիանային, ճանալով ոչնչացնել երրորդին։ Եվ այդպես Կոմս դե Օրբեկը գնաց, իսկ Պրևոն մենակ մնաց իր բարեկամ Վիկոնտ դե Մարմանի հետ։